No tak dobře, jak já začnu. Tak já jsem se narodil v Praze za války 9. srpna 1943. Můj tatínek pocházel z Hronova, maminka z Jižních Čech, z Nové Včelnice, což je dneska Nová Včelnice, byl to Nový Jeting. A v Hronově tatínek byl synem malíře a jeho maminka pracovala v textilu, měla tam takový krámek. A když tatík začal studovat, tak vystudoval učitelský ústav v Hradci Králové. A pak, když přijel do Prahy, tak se začal věnovat filmu a stal se asistentem režie při několika filmech. Dokonce pak po roce 1948 napsal scénář na skautský film Na dobré stopě. No a tak to by tak jako zhruba bylo o mých rodičích ze začátku. Maminka teda studovala zdravotní školu, pak v Praze pracovala před válkou na operačním sále u profesora Levita a pak dokonce, že její bratr byl ředitelem jedné nemocnice na Podkarpatské Rusy, tak tam měla jako vypomáhat a byla pak několik let v Mukačevě. No a já jsem se narodil teda za té války a jeden moment jsem měl kliku, když jsem byl malinký. Tam byly náloty, to bylo na Vinohradech, tam byl pivovar, kde Němci měli zřejmě ukryté nějaké zbraně, takže to byl takový objekt na bombardování. A tak vždycky zahoukali a maminka buď mě vzala do sklepa, nebo ne. A jednoho dne si řekla, no nepůjdem, ale pak si to na poslední chvíli rozmyslela, tak jsme šli do sklepa a když jsme se vrátili, tak moje kolébka byla plná střepů, že tam zrovna akorát blízko hodila bomba do dvora. Takže to jsem jako měl první kliku a tatínek pracoval u filmu a šachisté, to jsou vlastně takový rebelové, ty nemají rádi autority nikdy. A u mě už to začínalo jako někdy, když jsem měl 2-3 roky, tak jsem hrál ve filmu Nikola Šuhaj Loupežník. Tam jsem hrál malýho syna Nikola Šuhaje. Dali mi tam takovou plátěnou košilku, běhal jsem tam po trávě. No a pak tam přišli nějaký četníci, nabízeli mi bombonky, abych jako jim řekl, kde je ten můj táta rebel. No ale to bylo všecko, co jsem v tom filmu zažil. No a tatínek byl takový šprýmář. Pak když se to tady otočilo v roce 1948 a komunisti převzali moc, tak v té době jugoslávský prezident Tito, taky ten komunista, ale to byl špatný komunista, tomu říkali krvavý pes. A tatínek mě naučil takovou písničku, která měla slova Tito je maršál, Tito je génie, Tito je komandant slavné armie. A teď mě to naučil zpívat a vždycky šel se mnou na Václavák a teď říkal, a teď jdi a zpívej to o tom Titovi. No a já jsem šel a teď jsem to zpíval a on byl jako chytře takových 10 metrů za mnou. A pak mě vyprávěl, jak když jsem šel, tak se přede mnou davy rozstupovaly, jako kdybych procházel mořem. Každý se bál, že každý věděl, že Tito je krvavý pes a teď prostě tady jde nějaký malinký kluk a zpívá o něm písničku. No a tak bylo jasný, že tatík tady nemůže vydržet za těch komunistů a jednoho dne, že se mu teda něco stane určitě. No tak se rozhodl, že odejde. No a udělal to tak, že s maminkou, když mě bylo asi 6 let, tak nám koupil vyhlídkový let nad Prahou. No a my jsme létali nad Prahou a on utíkal v ten den přes hranice. To bylo někdy v září v roce 49. A když odešel přes hranice, tak byl někde v táboře a pak někdy v roce 50-51 hledali lidi do rádia Svobodná Evropa. No a tatík se tam přihlásil a začal tam vlastně od začátku, až teda, když pak nakonec šel do penze, tak byl šéfem produkce Československého vysílání. No a teď my jsme tady zůstali s maminkou sami v Libické ulici, tam kousek od nás byla mateřská školka, tak to maminka zkoušela tak půl roku, jak by to šlo, kdybych jako byl doma a chodil do té školky. No ale pak viděla, že to jako moc nejde, abych nevyrůstal na ulici, tak zařídila, že jsem se dostal do dětského domova v Bílovém u Prahy, což je vlastně město Zlatokopů. No a tam byly děti, které takový některý měli smutný osud, ztratili třeba rodiče. Byly to hrozně příjemné děti. Já jsem tam celkem mezi nima byl rád, ale já měl tu výhodu, že každý týden v sobotu nebo v neděli jsem mohl vidět tu svou maminku, která za mnou přijela. No a ale bylo to tam jako velice slušně vedené a když někdo zlobil nebo udělal nějakou zlou věc, jako jednou jsme s kamarádem nás poslali s takovou velkou bandaskou pro zmrzlinu, to byla taková ta, jak se v tom přepravovalo mlíko, obrovská bandaska. My jsme to vezli na vozíku a někde uprostřed cesty jsme si řekli, tak a teď se nacpem zmrzlinou a polovinu jsme toho snědli, bylo nám špatně. Takže nás trestali. No a trestalo se tak, že tam byla nějaká paní Strejcová a ta vždycky měla vařečku, no tak nám naplácala. Ale nejhorší trest byl jako pro ty kluky, že nás dali spát do světnice s holkama. Tam bylo 14 holek a to si dovede představit jen člověk, který spal se 14 holkama jo, v jedné noci najednou. Jako to, ty vědi, jako takový lidi si to dovedou představit, jinak to je absolutně nepředstavitelné. No a v tomhletom dětském domově oni ho pak zrušili, takže já jsem se dostal pak do Kostelce na Černými lesy, pak jsem byl všelaky nemocný, byl jsem v sanatoriích a měl jsem nějaký zápal plic. Maminka se bála, abych nedostal tuberkulózu, protože tatínkův bratr na to zemřel, když mu bylo 27 a dědeček jí měl taky. Takže jsem jezdil po sanatorích, pak jsem se vždycky vrátil třeba na rok do Prahy, do školy, a, nebo zase jsem jel někam jinam. Ale jednoho dne, když jsem takhle byl v Praze, tak jsem se ve škole, a to byla škola v Perunově ulici na Vinohradech, to byla taková docela známá základní škola, dokonce Ferdinand Peroutka tam chodil v roce 1900 do stejné školy. A tam jsem se naučil hrát šachy. Tam bylo pár kluků, kteří to uměli. Mezi nima byl nějaký Míša Janata, který bydlel takhle za rohem, tak mě stačilo pak přejít za roh a tam jsme pak hráli, jako jsme se učili, teda já jsem se to učil od něho, že mě bylo 11, když jsem se to naučil, on už to hrál od 6, to byl vždycky můj problém, že jsem musel dohánět tu svoji generaci, kluci na mě měli 4, 5, 6 let, ale hrozně mě to bavilo a my jsme s tou školou vyhráli několikrát mistrovství Prahy v základních škol. A ten Míša Janata potom dokonce, pak když vyrost, tak když mu bylo 19, tak se dělil o první místo na mistrovství světa dorostenců v roce 1963. A to byl jako největší úspěch vůbec z celé generace našich šachistů mladých. Nikdo to tak daleko nedotáhl, jenomže on byl velice talentovaný na jazyky. On jako se dovedl vyznat asi ve 22 jazycích. Nemluvil je teda úplně přesně, ale dovedl to přečíst, dovedl to přeložit a ovládal to naprosto perfektně. No a v 8. třídu, to jsem měl k babičce do Hronova, tam jsem chodil celý rok a v Hronově byl nějaký doktor Kudrnáč, nejlepší šachista. To byl lékař, který také před druhou světovou válkou tam založil ochotnický divadelní spolek a měl zásluhy na tom, že se tam postavilo Jiráskovo divadlo, které tam stojí dodnes. Jako on začal hledat na to peníze a prostě nakonec ta budova byla postavená. Když pak přišli komunisti, tak ho z toho ochotnického spolku vyhodili a on hrával šachy, když byl v Praze v roce 1916, tak hrál šachovou partii s Karlem Schlechterem. To byl rakouský mistr, který v roce 1910 hrál zápas o mistrovství světa s Emanuelem Laskrem ve Vídni a málem ho vyhrál. To bylo, on hrál v poslední partii, vedl obod, ale musel nějak vyhrát. Oni měli nějaká taková pravidla, že ten vyzývatel musel o dvě partie vyhrát víc než ten mistr světa. No a teď se říkalo, no on ten Schlechter byl takový jako měkčí člověk, jestli on to jako zvládnul nebo chtěl nebo nechtěl zvládnout jako vzít si ty všechny úvazky, které patří tomu mistru světa, musel by propagovat ty šachy. A možná, že i to se mu jako nechtělo a tak v té partii, kterou hrál a kterou měl i vyhranou, pak nakonec to nějak popletl. Měl tam remizu několikrát a nakonec to ještě prohrál a ten Lasker ten zápas vyrovnal v těch 10 partiích a zůstal mistrem světa. A pak ten Schlechter přijel do Prahy a tenhle doktor Kudrnáč si hrál simultánku a vyhrál s ním. Mě tu partii ukazoval, bylo to jako docela hezký. A my jsme hrávali spolu v hospodě U Habrů. Ono se to jmenovalo U Sokola, ale každý tomu říkal U Habrů, protože panu Habrovi to patřilo už spousta let. A on tam měl, doktor Kudrnáč, svůj stůl, tak vždycky jsme k němu přišli a hráli jsme šachy, on si tam pil to pivo, já jsem si pil limonádu jako mladý kluk. Byli tam všichni možní šachisti, tam hrávali. V té době tady byl ministr školství nějaký Kahoda. A takže ty si z toho dělali legraci, svoje partie nazývali kahudičkama, když dali někomu šach, tak křičeli, já ti dám kahudu. A všechno bylo kahuda. A ten pan Habr, ten vypadal jako hospodský palivec, prostě se bál, že tam přijdou za ním estébáci nějaký a že mu tu hospodu zavřou, protože tam měl tyhle ty rebely, který hanobili tady komunistický ministry. No ale dopadlo to jako moc dobře, pak nakonec se nic nestalo. Po roce já jsem se dostal zpátky do Prahy a začal jsem tady studovat v 11letku. A 11letce ta byla v Nažiškově, v Kubelíkově ulici. Poměrně taková jako slavnější škola, my jsme tam třeba ročník před námi tam studovala nějaká Magda Drahokoupilová, to byla taková herečka, co se dostala do Národního divadla potom. A tenkrát tam před tou školou chodíval Pavel Kohout, takový ten komunistický spisovatel, co se o ní zajímal. No a vždycky na ní čekával a vždycky jsme takhle z okna koukali, jestli tam ještě je nebo není. A měli jsme fantastický učitele, který třeba komunisti jako vyhnali. Jeden náš třídní byl, pracoval předtím na Akademii věd a zase po roce 1989 ho tam vzali zpátky a dali mu doktoráty a tak, kterým vlastně patřili a on se jako vrátil té činnosti, kterou chtěl dělat, která vlastně se mu přerušila na několik desítek let. Naše češtinářka byla také franštinářka, učila nás francouzštinu. A byla to matka také jednoho kluka, který s náma hrál v té Perunově ulici. A protože já jsem ho měl jako známýho, tak ona trošku tak přivírala oči nad tomu francouzštinou. Já jsem vždycky třeba z diktátu dostal 5, aby se to vyrovnalo, tak mě nechala zpívat Marsejézu, kterou jsem se naučil bezvadně. A když třeba byl čas 5 minut, tak vždycky říká, a děti, co budeme dělat? A celá třída vždycky křičela, ať Kaválek zaspívá Marsejézu. Takže já jsem to zpíval jako neustále. No a jednou v životě, kdy jsem to mohl použít, tuhletu znalost francouzské hymny, jsem to neudělal. A to bylo, když jsem v roce 68 odešel z Československa, tak jsem se dostal do různých zemí a dostal jsem se také do Holandska, kde byl nějaký takový člověk, který diplomat, který se znával s velvyslancema a to jen byl zamilovaný do Francie a říkal, Francie měla Aljechina, mistra světa a teď nikoho neměla. Takže ty teď tam přijedeš a ty zase začneš tu šachovou slávu Francie. A aniž bych něco řekl, tak udělal schůzku s francouzským velvyslancem v Hágu. No a teď jsme tam přijeli a on mu říká to samý, že Francie, slavná šachová země, země Aljechina. Aljechin umřel, nikoho nemáte. Tady máte novýho velmistra, který vám tam začne šachovou slávu a naučí tam jiný lidi hrát šachy, zase budete šachovou velmocí. No a ten velvyslanec tak na něj koukal, pak koukal na mě a najednou tenhle ten diplomat se postaví a říká, ať žije Francie, vive la France. A začal zpívat Marsejezu. A teď ten velvyslanec na něj koukal, jestli se nezbláznil nebo co, ale byl to slavnostní okamžik, že jo, francouzská hymna, tak taky vstál a oba začali zpívat tu Marsejezu. A já, který jsem to zpíval celou tu dobu během těch 11 letky, tak jsem neměl odvahu, abych vstal taky a s nima to dospíval. A to byl jediný moment, kdy jsem tohle to mohl využít. No a pak ten náš pan třídní, ten byl učitelem dějepisu, ale také vedl šachový kroužek na téhle škole. Já jsem pak v roce 57, když jsem přišel do Prahy, tak najednou jsem začal hrát předklubový přebor, pak klubový přebor a pak různé etapy mistrovství Prahy. To trvalo celý rok až do 58. do poloviny 58. roku. A já jsem se dostal, najednou jsem 3 kola před koncem přeboru Prahy mužů, jsem byl po půl bodu vepředu. Teď to vypadalo, že 15-letý kluk všechny tyhle ty mužský tam porazí a pak jsem zaváhal. Pak jsem udělal jenom půl bodu z 3 partií, 2 jsem prohrál, 1 remizoval. No a tím pádem jsem ten titul nevyhrál, což jako by bylo dobrý. Ale já když jsem chodil hrávat, tak se to hrávalo jako dost pozdě do noci, já jsem se dostával třeba až v půlnoci domů tramvají. Jsme chodili ze Smíchova přes Národní na Václavák, tam jsme si dali bušta, knaka, že jo, ve stánku a pak se jelo domů. Takže ráno jsem byl ospalej a jsem při dějepisu spával, ale pan profesor Kulič mě omilostnil, tak vždycky to dopadlo přesně jako v té francouzštině. Ale já jsem tu češtinu měl rád, já jsem si čet jako hodně básníků a spoustu knížek v té době. A ta opravdu, ta paní učitelka Kubíčková, profesorka, tak ta způsobila, že jsme skutečně všichni v té třídě měli tu češtinu rádi. A z několika lidí se stali docela dobrý psavci. Teď je tady Michal Novotný, básník a překladatel, ředitel Českého literárního fondu. Tak ten má k té češtině velice vřelý vztah a dovede s ní fantasticky pracovat a ty jeho básničky jsou úžasné. Tak to bylo takové období, kdy já jsem vlastně si formoval svou šachovou kariéru. No a teď se jako končilo, já jsem si říkal, teď začne někde vysoká škola. No a teď se najednou objevila v mých deskách Čmouha. No a to byl ten táta, ten byl ve svobodné Evropě, takže já jsem neměl šanci se vůbec dostat na nějakou vysokou školu. A já jsem dlouho nevěděl, že ten táta v té svobodné Evropě je. Já jsem věděl, že můj děda dělá něco nekalého v tom Hronově, protože když jsem tam přijížděl na prázdniny, tak vždycky z toho jeho pokoje se ozýval takový to houkání, jako jsou ty rušičky. A on poslouchal svého syna ve svobodné Evropě, že on vyprávěl. On hlavně posílal prý pohádky, který adresoval jakoby mě, ale já jsem je nikdy neslyšel. Oni se totiž báli, že když mi řeknou, že táta je ve svobodné Evropě, takže přijdu do školy a řeknu tam dětem, no já mám tady tátu ve svobodné Evropě, že a už by byl problém hned. Tak mi to neříkali. A já vždycky babička, když to tak hučelo, toho dědy moc, tak ona vyběhla z kuchyně a vlítla tam a řekla, musíš to stáhnout, jo. Tak děda vždycky to stáhl, už to tak jenom tak houkalo malinko, bzučelo. A on pak za pár minut najednou už to zase jelo, zase to pustil naplno. A teď bylo zajímavé, že celý barák, celý dům, tam byly asi 3 rodiny, tak všichni věděli, co ten děda dělá, ale nikdo to neprozradil, nikdo ho neudal, nic se jako nikdy nestalo. Takže z tohohle hlediska to bylo dobrý. Já jsem o tom, jsem se pak to dozvěděl, až když jsem jako se chtěl dostat na tu vysokou školu a teď samozřejmě tady spousta šachistů učila na matematice, fyzice. Já jsem se rozhodl, jsem si říkal, taky mi to bude bavit, ale když jsem se rozhodl pro tu fyziku, že z ní budu maturovat, tak pan učitel Mácha mi tam dal 5 ve 3. čtvrtletí, ale to jako, aby mě přinutil, abych se něco naučil. Tak jsem se to teda naučil, ale na matematiku, fyziku, i přesto, že tam byl doktor Katětov děkanem, tak nebo rektorem, byl pak rektorem Karlovy univerzity, a tak mě tam nepřijali. No a samozřejmě ten problém byl táta ve svobodné Evropě, mluví tady v rádiu, v rozhlase proti komunistickému režimu. A tak já jsem jako nevěděl, co. A najednou jsme se dozvěděli s maminkou, že tady existuje nějaká vysoká škola dopravní, kterou právě tenhle ten rok přemysťovali do Žiliny. A teď samozřejmě nikdo tam nechtěl a oni neměli dost studentů. Tak jsem si tam podal přihlášku a nějak jsme zjistili, když jsem tam šel na pohovor, že ten člověk, že ten kádrovák, který teď byl velký komunista, kdysi dělával s tatíkem na Barrandově. A nějak pak řekl mamince, že to nemá cenu, abych jako já byl potrestaný, protože za to nemůžu, ale ať to nikomu neříká a že mi tam pustí. No a tak jsem se dostal do Žiliny na vysokou školu dopravní s tou ideou, že třeba po jednom roce se pokusím přejít na to, co bych opravdu chtěl studovat.